Topishmoqlar. Barcha xalqlar og'zaki ijodining eng sevimli, qiziqarli va o'ziga xos turi topishmoqlar hisoblanadi. Topishmoqlarni ba'zan topmacha, jumboq, matal deb atashgan. Mumtoz adabiyotda ular chiston ham deyiladi. Topishmoq hammabop ommaviy janrdir. Ularda xalq hayotining barcha qirralari, turmush madaniyati, urf-odatlari va boshqa jihatlari, inson va uni o'rab olgan olam o'xshatishlar, taqqoslashlar, savollar vositasida ifodalanadi. Topishmoqda yashirin ma'no ko'pincha majoziy shaklda keltiriladi. Aniqrog'i, narsa nomi biron bir qush, hayvon, buyum, o'simlikka qiyoslangan holda beriladi. Topishmoqni yechmoqchi bo'lgan kishi unda keltirilgan ko'chma belgilarni xayolida mantiqan solishtiradi va uni hayotdagi belgilarga to'g'ri kelishiga qarab javobni topadi. Topishmoq avvalo aqlni chiniqtiradigan, ayniqsa bolalarni yoshlikdan mantiqiy fikrlashga undaydigan tarbiya vositasi bo'lsa, ayni paytda ko'ngilochar o'yin ham hisoblanadi. Topishmoqni aytilgan vaqtda yecha olmagan kishi jazolanadi. Topishmoqning javobi uchun shahar yoki qishloq beradi. Topishmoqlar kishining tasavvuri va tafakkurini o'stiradi, ayniqsa bolalarni topog'on bo'lishga, hozir javoblikka o'rgatadi. Topishmoqlar nasriy va she'riy shaklda ixcham, sodda va ravon qofiyali uslubda to'qiladi. Ular o'zida yashiringan predmetlar miqdoriga qarab bir va bir necha misrali bo'lishi mumkin. Topishmoqlarda narsalarning sifati, belgilari, o'xshashligi, mayda unsurlar batafsil ta'rif qilinadigan bo'lsa, ular 2, 3, 4 va undan ko'p misralarda ifodalanadi. Bulardan tashqari qochiriqlar, ramziy obrazlar, mubolag'ali so'zlar ko'paygan sari topishmoqlar hajmi oshib boradi. Topishmoqlarda o'xshatish, sifatlash, mubolag'a, kichraytirish, metafora, jonlantirish kabi badiiy tasvir vositalari va usullaridan keng foydalaniladi. Topishmoqlar tuzilishiga ko'ra bir yoki bir necha predmeti bo'lishi mumkin. Masalan, qoziq ustida qor turmas, tuxum. Ushbu topishmoqda bir predmet tuxum o'zining rangiga ko'ra qorga, shakli jihatidan o'tkir uchli narsa, qoziq ustida turolmaydigan suyri, ya'ni ellipsga o'xshatilyapti. O'zi bir qarich, soqoli 40 qarich. Igna. Topishmoq ham bir predmetli bo'lib ignani anglatadi. Undan o'tkazilgan uzun ip soqolga o'xshatilyapti. Topishmoqlarning bir necha predmet yashiringan turlari ham bo'ladi. Masalan, bir daraxtda 12 shoh, har shohda 30 yaproq. Bir yog'i qora, bir yog'i oq. Topishmoqning javobi yil. Daraxt 12 oy, shoh 30 kun, 30 yaproq. 30 kecha va kunduz bir yog'i qora, bir yog'i oq. Topishmoq shunday ajoyib janrki, unda g'ayritabiiy tuyulgan narsa aslida siz bilan biz kundalik hayotda ko'rib bilib turgan narsa bo'lib chiqadi. Teg desa tegmaydi, tegma desa tegadi. Lab. Yoki chin qushim, chinni qushim, chin tepaga qo'ndi qushim, tumshug'ini yerga berib xalqqa salom berdi qushim. Choynak. Topishmoqlar xalq og'zaki ijodining boshqa janrlari, jumladan doston va ertaklar ichida ham uchraydi. Ular doston va ertaklar mazmunini boyitib, ularning qiziqarliligini, o'qishliligini ta'minlaydi. Agar esingizda bo'lsa, doston yoki ertak qahramonlari bir-birlarining aqli va farosatini topishmoqlar orqali sinaydilar. Bu hodisa ko'proq ertaklarda uchraydi. Topishmoq qatnashadigan ertaklar ikki xilda bo'ladi. Birinchisi topishmoqli ertak bo'lib, bunda topishmoq ertak ichida keladi. Ikkinchisi ertak topishmoq hisoblanib, undagi asar voqealar topishmoq asosida qurilgan bo'ladi. Topishmoqlar mavzu jihatdan rang-barang bo'lib, ular olam va odam bilan bog'liq barcha nasra va hodisalarni qamrab oladi. Masalan, tabiat hodisalari, yil fasli, mavsumlar, hayvonot dunyosi, odam, uning a'zolari va xislatlari, mehnat va o'quv qurollari, cholg'u asboblari, turar joy, uy xo'jalik asboblari, qurol-yarog'lar haqida bo'lishi mumkin. Bundan tashqari topishmoqlar o'zining yaratilish davriga ko'ra an'anaviy topishmoqlar va yangi zamonaviy topishmoqlar sifatida bir-biridan farqlanadi. An'anaviy topishmoqlar zamirida xalqimizning tarixi, qadriyatlari aks etgan bo'lsa, zamonaviy topishmoqlarda kundalik turmushimizdagi o'zgarishlar, fan va texnika yutuqlari o'z ifodasini topgan. Qadrli bolalar, biz topishmoqlar haqidagi suhbatimizning avvalida chiston tushunchasiga ham to'xtalgan edik. Chiston asli forscha so'z bo'lib, topishmoq, jumboq ma'nosini anglatadi. Chiston mumtoz adabiyotning kichik lirik janri hisoblanib, savol-javob shaklida paydo bo'lgan. Undagi narsa hodisalar ko'chma ma'noda tasvirlanib, fard, bayt, qit'a, ruboiy va g'azal shaklida yoziladi. Chiston ko'proq ma'rifiy, ijtimoiy, siyosiy mazmunga ega bo'ladi. Adabiyotimiz tarixida ushbu janrning go'zal namunalari Alisher Navoiy, Uvaysiy kabi shoirlarimiz ijodida uchratishimiz mumkin. Siz mumtoz adabiyotimizdagi chiston janrini yuqori sinflarda o'rganasiz. Topishmoqlardan namunalar. Bir parcha patir olamga tatir. Oy. Onasi bitta, bolasi mingta. Oy va yulduzlar. Bir otasi, bir onasi, necha yuz ming bolasi. Quyosh, oy, yulduzlar. Zar gilam, zargar gilam. Ko'taray desam, og'ir gilam. Yer. Teg desam tegmaydi, tegma desam tegadi. Kel, kel desam kelmaydi, kelma desam keladi. Lab. Boshi taroq, dumi uroq, xo'roz. Otasi uzun xo'ja, onasi yoyma xotin. Bolasi shirin shakar. Tok, bargi, uzumi. Kichkina dekcha, ichi to'la mixcha. Anor. Bir qop un, ichida ustun. Jiyda. O'tga tushsa yonmas, suvga tushsa oqmas. Soya. Yer tagida oltin qaziq. Sabzi. Chin qushim, chinni qushim, chin tepaga qo'ndi qushim. Tumshug'ini yerga berib, xalqqa salom berdi qushim. Choynak. Otdan baland, itdan past. Egar.